Tanin valit Radio Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radio Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Këshilli i sigurimit i organizatës së kombeve të bashkuara miraton vendosjen e uleksit në Kosovë. Greva punëtorëve në administratat dhe gjykatat e prokurorisë në Kosovë ka hyrë në ditën e 9-të, përderisa në Maqedoni gjithë sistemi arsimor është përfshirë në grevë. 80 persona vriten në sulme të ndara në Indi. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara i dha dritën e gjelbërt vendosjes së misionit të bashkimit evropian në Kosovë në nëmbrellën e OKB-s. 15 antarët e këshillit të sigurimit u pajtuan me deklaratën presidenciale për vendosjen e uleksit, duke mirëpritur edhe synimet e Serbisë dhe Kosovës për të bashkëpunuar me këtë mision. Në deklaratën presidenciale thuhet se Këshilli i Sigurimit mirëpret të raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe bashkëpunimin e aktorëve ndërkombëtar në kuadër të Këshillit të Sigurimit dhe rezolutës 1244. Në raportin e Ban Ki-moonit theksohet se uleksi do të punojë në mënyrë neutrale ndaj statusit të Kosovës. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka deklaruar se uleksi është ftuar në Kosovën e Pavarur nga autoritetet sovrane si mision për të mbrojtur të drejtat e minoriteteve. Ne nuk do të tolerojmë dhe lejojmë ndonjë veprim që do të shkelte sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, deklaroi për gazetarët Skënder Hyseni. Ndërkaq ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić theksoi se Serbia nuk do ta pranojë kurrë pavarësinë e Kosovës. Ai tha në Këshillin e Sigurimit se kushtet thelbësore të Serbisë për vendosjen e uleksit kanë qenë në zotimi BE-s i konfirmuar nga Këshilli i Sigurimit për të qëndruar plotësisht neutral ndaj statusit të Kosovës, si dhe shtrirja misionit në Kosovë në nëmbrellën e kombeve të bashkuara dhe konform rezolutës 1244. Këto kushte janë arritur, tha Jeremić. Plani i Ban Ki-moonit për vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë ishte planuar nga Serbia, ndërkaq hedhur poshtë nga autoritetet kosovare. Zëvendës ambasadorja britanike në OKB Karen Pierce e quajti vendosjen e misionit të BE-s një hap të rëndësishëm përpara drejt integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Pirs tha se kombet e bashkuara dhe bashkimi evropian duhet tash të merren vesh në detajet e planit operacional në mënyrë që të gjitha komunitetet në Kosovë ta kuptojnë saktësisht se çfarë do të ndodhë në teren. Mendoj se vendosja uleksit në tërë Kosovën dhe mbështetja për bashkëpunimin që ka zvoglojnë rrezikun se Kosova mund të ndahet, ka thënë Pirs.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestin.
Plani Ban Ki-moonit për vendosjen e uleksit vazhdon mbetet shqetësimi kryesor këto ditë në Kosovë. A ka diçka shtypi sot rreth kësaj?
Po, Kestin, ky plan sipas përditshmes Kosova sot injoron skajshëm shpalljen e pavarësisë dhe lejon një shkrirje të veriut në shtetin e Serbisë. Në këtë kuptim gazeta ka vënë dukje se s'ka asnjë garanci të vetme që në të ardhmen një pjesë e territorit të Kosovës do të funksionojë si një rajon autonom. Gazeta zekson se vetë diplomacia ndërkombëtare është duke shtyrë procesin drejt kësaj rrjedhe. Prishtinës dhe zyrtare aktualisht përveç soditjes dhe retorikës i duhen nismat konkrete kundër zbatimit të këtij plani. E përditshme Kosova sot ka vënë dukje se tashmë po bëhet e qartë dhe besueshme se serbët jetojnë dot me shqiptarët, por duan të jenë autonom në enklavat e tyre siç kanë qenë gjatë 8 vjetëve në administrimin e OKB-s. Për këtë shkak, siç thekson gazeta, ajo që duhet të insistohet në çdo minutë është integriteti i territorit Kosovës, në të kundërtën çfarë kuptimi do të kishte shteti formal që nuk ushtron dot sovranitetin e tij në tërë territorin. Ndryshe, refuzimi dhe këmbgurja kosovare krijon hendeqe me ndërkombëtarët, por fundja siç nënvizon e përditshme Kosova sot, kosovarët janë përgjegjës për shtetin e tyre.
Zhvillimet e ditëve të fundit në Kosovë kanë pasur jehon edhe në rajon. Si e pasuron këtë shtypi sot?
Po, Kestrim, si pas përvismes zëri, këthimi i Kosovës në fokus të interesit rajonit u lidh me zhvillimet e fundit, raportet midis Prishtinës dhe New Yorkut me interpretimet që ju dhanë gjasht pikshit të Ban Ki-moonit, por edhe me agresivitetin e politikës e Beogradit ndaj Kosovës, edhe ndaj Kroacis dhe disa shteteve tjera. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë deklarimet e presidentit Kroat Stjepan Mesić dhe kryeministit Malezias Milo Djukanovic. Fenomenet e ditëve të fundit që u shfaqen rreth Kosovës sipas zërit kanë nisur ta përkujtojnë të kaluarën e afërt në këto hapësira. Gazeta ka vënë pa edhe sinjalet që Macedonia i ka dërguar Brukselit për shqetësimet me ngjarjet dhe tensionimet e fundit në Kosovë. Kështu, siç tekston gazeta, zëri i rajonit i shteteve që drejt për drejt do të ndikohen nga përkesimi eventuali situatës në Kosovë do duhet merrej parasysh prej kryeqyteteve perëndimore.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Mumbai. Më shumë se 80 njerëz kanë vdekur pas një serie sulmesh në Mumbai. Sulmuesit armatosur me automatik dhe granata kanë pasur në shënjestër hotelet, spitalet dhe stacionet e trafikut urban të qendrës financiare në Indi. Policia tha se luftimet po vazhdojnë dhe se të rëmbyerit po mbahen në dy hotele luksoze dhe një spital në jug të qytetit. Policia tha se ka vrarë 4 personat armatosur dhe arrestuar 9 të tjerë, ndërkësh 11 policë kanë gjetur vdekjen. Një grup i vogël islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Ndërkësh të mbijetuarit kanë thënë se edhe të armatosurit kanë në shënjestër amerikanët dhe britanikët. Kabul. Një sulmues vetvrasës hodhi në erë konvojin e trupave të huaja afër ambasadës amerikane në Kabul, kreu i policisë sa se një civil u vra dhe 6 të tjerë u plagosën. Zëdhënësi trupave ndërkombëtare konfirmoi sulmin, por nuk dha detaje tjera. Bagdad. Parlamenti i Irakut do të provojë sërish sot të votojë paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja detyron Shëbat të tërheqë 150.000 trupat nga Iraku në fund të 2011-s. Partitë shiite dhe kurte në pushtet kanë me siguri vota të mjaftueshme për të miratuar dokumentin. Votimi u shtyhet për një ditë për të marrë mbështetje më të madhe nga sunitët, të cilët kanë fituar koncesionin për ta vënë paktin në referendum vitin ardhshëm. Caracas. Rusia është pajtuar për të ndihmuar Venezuelën në zhvillimin e programit të energjisë bërthamore për qëllime paqësore. Kjo është njëra ndër marrëveshjet të nënshkruara nga dy vendet gjatë vizitës së presidentit rus Dmitri Medvedev në Venezuelë. Përveç planit për programin bërthamor, marrëveshjet përfshin edhe projektet e gazit dhe industrisë. Medvedev në Venezuelë arriti nga Brazili, ku bëri të ditur samitin me Brazilin, Indin dhe Kinën për të krijuar rregulla të reja për ekonominë globale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Greva rreth 2300 punëtorëve të administratave të gjykatave dhe prokurorive në tërë Kosovën sot ka hyrë në ditën e 9. Sindikalistët e judikaturës thonë se deri më tash greva tyre është neglizhuar tërësisht nga qeveria e Kosovës. Vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Gjyqësori i Kosovës është bllokuar totalisht tash 9 ditë për shkak të grevës së stafit administrativ në të gjitha gjykatat dhe prokurorit në Kosovë, ndërkësh që qeveria e Kosovës nuk ka treguar asnjë shkëndijë të vullnetit të mirë që kjo gjendje të ndryshohet, kështu thot Ismet Mehmeti, kryetari i sindikatës së judikaturës së Kosovës.
Është bllokuar totalisht gjyqësori i Kosovës edhe pse është pushteti i tretë. Domthonjë kanë përgjithë thirrjes të sindikatës pavarësisht judikaturës 100%. Krejt gjykatat edhe krejt prokuroritë e Kosovës janë greve. Ne kemi pas 5 kërkesa në këtë pjesë, mirë po ne jemi reduktuar në 2, në shujtën e ngrohtë edhe në shtimin e të ardhmen. Ne kemi kërkuar rritjen 100%. Në kërkesë, mirë po ne jemi dhe dishim që nuk ka mundësi bugjeti jo në konsoliduar të bëjt 100% rrugën, po kemi kërkua që në vitit 2009 të avansohet gjysësia financiërt, pak ma shumë se organet tjere për shkak specifikave të sajtë që ati ka.
Ndërsa, Sani Esaliu, një prej punëtoreve në administratën e gjykatës e qarkut në Prishtinë, thot se pagat që marrin janë tetë vogla dhe kjo është arsyeja e grevës.
Pagat janë tulta, prej 130-ve deri në 200, s'kemi as shujtje, as tatë gjyqit qarkon të majnë kujtestarije, kur që a heqë nuk paguhet, vetëm e qëto pagën. Ska ku me shku ma ullët, me zorë jemi krejtë të shty me zorë, vetëm 8 vite jënë boqe, kur që s'kate na përmërshim, me qëto pagat njëta.
Greva po vazhdon edhe në gjykatën komunale të Prishtinës. Naim Shala, nën kryetari i Këshillit Grevist, thotë se gjatë këtyre ditëve jo rall janë krijuar tollovi në gjykatë nga qytetarët, të cilëve për shkak të grevës nuk ka qenë mundur t'ju ofrohen shërbimet përkatëse.
Sigurisht që ne edhe publikisht kërkojmë falje prej palëve, se palët mas paku kanë fajnë këtë punë, pse ne jemi të pak nasën me tharëna personale, mirë po faktikisht po duhet edhe palët të kthehen pa kryu punë, vinë deri te dera e gjykatës edhe kthehen pa kryu asnjë punë, me përjashtim të punëve që i kemi pa me modalitete si urgjente.
Suzana Ramadani, punëtore në administratën e gjykatës komunale të Prishtinës, thotë se niveli aktual i pagave të këtyre punëtorve nuk i mbulon nevojat elementare të tyre.
Nuk i mbulojnë edhe për atë arsye, kemi ardhejt e përfundimi i kësaj që të mlindhi për shembull. Se dhe neve na vjen shumë keq për qytetarëve, të cilët kthehen para gjykatës, po unë po shoh arsye se edhe për neve duhet qeveritarët ose dikush më kujdes, ata që ndëgjojnë për këtë punë, sikurse mos kishte ndodhur kurrë në përgjikota. Ne nënçmim është shumë i madh për neve si punëtor, sepse punojmë, muj me thonë ata 8 orë kur nuk nalmi, kemi pal, kemi punë, edhe çat job që e meritojmë duhet edhe me kërku, sikur gjithkush mbohet që ka drejt, kërkojmë edhe ne kur gjë më tepër.
Megjithë këtë, kryetari i sindikatës së judikaturës së Kosovës, zoti Mehmeti, ka paralajmëruar mundësinë ndërprerjes ose pezullimit të grevës.
Kemi një agent e kanë aranzhuar këta cilë gjyqësor në kryeministri. Nëse na ofrojnë diçka, ne prej këtyne kërkesave tona që i kemi kërkuar, ne do ta ndërprejmë grevën. Përndryshe, ndoshta do ta pezullojmë, por nuk do ta ndërprejmë. Do ta pezullojmë për hir të situatës politike, që është shumë e papërshtatshme, edhe do ta pezullojmë për një periudhë më të përshtatshme. A kurse sipër kërkesave tona nuk do të jetë kështu?
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I gjithë sistemi arsimor në Maqedoni tashmë disa ditë është përfshirë në grevë të përgjithshme në organizim të sindikatës e cila kërkon në rritje në pagave për arsimtarët. Isuf Kadriu informon.
Greva e të punësuarve në sferën e arsimit, shkencës dhe kulturës për ngritjen e pagave, finalizimin e marrëveshjeve kolektive dhe rregullimin e statusit të arsimtarëve që vite të tëra punojnë me kontrata pune në afat të caktuar, ka paralizuar arsimin në vend, ndërkohë të kote kanë qenë kërcënimet e Ministrisë së Arsimit se drejtuesit e sindikatave do të përballen me ndëshkime të rrepta nëse nuk ndërpresin grevën. Ndërkohë kërkesat e sindikatës kanë marrë edhe mbështetjen e plotë të lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Maqedoni.
Ne pa marrë parasysh se si shoqat nuk mirën me këtë çështje, por i përkrahemi plotësisht se kjo pozitë pa lakmushi arsimtarëve të ardhurat të tyre ndikon pikërisht në cilësinë e mësimit dhe në pikërisht si lidhja arsimtarë shqiptar që mirën me atë cilësi, ne e përkrahemi se sepse kuptohet nëse arsimtari ka të ardhurat më të mira, ka rrugë më të mirë, do të jetë më i kënaqur, do të jetë edhe kontribut më të madh në punën e tij edukative arsimore me nxënës.
Thanuhi Dardhishta, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar. Veç e grevës, sistemi arsimor në Maqedoni po përballet edhe me probleme tjera, e në veçantë ai me mësim në gjuhën shqipe. Nxënësit shqiptar të një shkolle fillore në Idrizov të Shkupit nuk kanë mbajtur as edhe një ditë mësim që nga fillimi i vitit shkollor në shtator, pasi ministria nuk ka përmbushur kërkesën e tyre që edhe pas klasës së 4-të mësimin ta zhvillojnë në gjuhën amtare. Ministria dhe komuna ku graviton ky fshat disa herë ishin arsyetuar me mungesën e hapësirave dhe të kuadrit, por këto pretendime janë komentuar si absurde nga lidhja arsimtarëve shqiptar.
Unë habitem se si Ministria Arsimit hesh në këtë, ose qeveria hesh në këtë problem. Kjo është një absurd, nuk di si ta shprej atë mdhef, por unë i përkraj plësisht, lidhja arsimtari përkraj plësisht atë prind, përkraj të gjithë dhe të gjithë duhet të kërkojmë pa tjetër për këtë nxast. Pra, atë obligime ka Ministria Arsimit dhe sa ma shpejt duhet të azhidh atë problem.
Arsimi Shqip si pas lidhjes arsimtarëve shqiptar, po hasta një më një kote gjatë me probleme dhe në Kumanov, ku nxënësit e shkollave të mesme nuk kanë asë dhe kushtet më elementare për të ndjekur procesin mësimor. Qen nga braktisja objekteve shkollore për shkak të incidenteve që ndodhni në baza nacionale, për nxënësit shqiptar nuk janë siguruar hapsira të reja shkollore për të ndjekur mësimin. Tha zoti Dardhishta.
Nxënësit duheshin të mësojnë në shkollën e armë të mesme të ndarë në dy ndryme, sikur që ndarë shkolla e mesme në Struk, Nikon, Nestor dhe Ibrahim Temë. Edhe këtu është të ndarë, por ne dimë se arsimin e mesëm e blokon gjithë ministrit e arsimit që kanë arë kanë blokuar, sikur se blokon gjimnazin Zeflësh Marku, ndërtimin e asaj godine që pëzvaritet me vite.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ju njohim edhe njëherë në fund me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli i Sigurimit të OKB-s miraton vendosjen e uleksit në Kosovë. Greva punëtorëve të judikaturës në Kosovë ka hyrë në ditën e 9 për derisa në Maqedoni gjithë sistemi arsimor është përfshirë në grevë. 80 persona vriten në sulme të armatosura në Indi. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshin.